Haber Akops Radyo Taviz Uplemen. Tiam şu da biz. Netefşe Radyo Taviz Uplemen bizde partneri Radyo Sadgure biz. Ertoblu programı dres dilit. Kaçı mesle şu çıkabit Nino Galaşuli de. Niko Nergadzim, çıxara saatiye zustat. Mende David Kota Halyan da biz. Nino Gizmendi.
Დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს ციკლონმა სენდიმ გადაუვარა. გამოიწვია რეკორდული მოცულობის წყალმასშტაბის წყალდიდობა და ასევე ელექტროენერგიის გათიშვა. შტორმი წუხელდაატყდა თავს შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს, დატბორილია ნიუ-იორკის, ქალაქ ნიუ-იორკის მეტროსა და საავტომობილო გვირაბები და ასევე გაითიშა ელექტროენერგია ასეულობით ათასი ნიუ-იორკერისთვის. Associated Press-ის ინფორმაციით სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა ნიუ-იორკსა და მთლიანად ნიუ-ჯერსის შტატში, ასევე მერილენდში, პენსილვანიასა და კონექტიკუტში. Მილიონობით, მაპატიეც 3 მილიონამდე ადამიანს გაეთიშა ელექტროენერგია მთლიანად შეერთებულ შტატებში. ციკლონმა სენდიმ გამოიწვია ისიც, რომ შეწყდა, შეჩერდა, შეფერხდა წინა საარჩევნო კამპანია საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე. Barack Obama და Mitt Romney იძულებული გახდნენ გაეუქმებინათ რიგი ღონისძიებები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმმართველი კეთრინ ეშტონი დღეს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ჩადიან. ისინი შეეცდებიან ქვეყნის ხელისუფლება დაარწმუნონ რეფორმების დაჩქარებაში, რომელიც საჭიროა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაში. ბოსნიის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაში ანალიტიკოსები აცხადებენ, რომ ბოსნიის დასავლური ინტეგრაციის გზაზე აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს ქვეყნის მუსულმანურ, სერბულ და ხორვატ მოსახლეობას შორის. უკრაინაში არჩევნების შედეგებს რაც შეეხება, პრაქტიკულად დათვლილია ხმების უდიდესი ნაწილი და ვიქტორ იანუკოვიჩის პარტია მოიპოვებს უმრავლესობას წინასწარი პროგნოზით ქვეყნის პარლამენტში. Როგორც შედეგები, წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რეგიონების პარტიას აქვს 32% მიღებული ხმების და როგორც ვარაუდობენ, კომუნისტური პარტიის მხარდაჭერით დანარჩენ იმ ადგილებში, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე დათვლილი ხმები, იქაც რეგიონების პარტია მოიპოვებს მხარდაჭერას, მათ შორის ერთმანდატიან ოლქებში და 450 ადგილიან ვერხოვნარადაში მართველი პარტია იქნება უმრავლესობის მფლობელი. დასავლელი მეთვალყურეები უარყოფითად აფასებენ უკრაინაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ეუთოს შეფასებით არჩევნები იყო დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი, რადგან კენჭისყრამ ჩაიარა არათანაბარი პირობების ფონზე, როცა მართველი ძალა იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსებს და გამჭვირვალება აკლდა საარჩევნო კამპანიას, ისევე როგორც პარტიების დაფინანსებას. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. გზის სამშენებლო ჩინური კომპანია სინოჰიდროს ხელმძღვანელებს საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსა და პროფკავშირებს შორის 4 საათიანი მოლაპარაკებები წუხელ შედეგით დასრულდა. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცნობით, გზის მშენებლებს, რომლებიც ხელფასის მომატების მოთხოვნით ჩოლოქზე გაფიცვებს 10 დღის განმავლობაში მართავდნენ, მოთხოვნა დაუკმაყოფილეს, მათი ხელფასი დღეში 5 ლარით დაახლოებით 30-33%-ით გაიზრდება. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გადახარჯვაზე ლაპარაკობს. ხადურმა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან სამუშაო შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყოფილმა ხელისუფლებამ საკმაოდ ბევრი თანხა დახარჯა ისეთ პროექტებზე, რომელთა მიზნობრიობაც დასადგენიაო. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილების ვინაობა გახდება დღეს ცნობილი, გუშინ განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ამის შესახებ. დღეს ბათუმში სასტუმრო Redison Blue-ში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით მცირე და საშუალო საწარმოების მიმართ პოლიტიკის საკითხებზე შეხვედრა გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათვის ვაგზელებთ გადაცემას შეგახსენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ახლა უკაცრად ისმის ჩემი ხმა. Микрофоны არ იყო ჩართული თუ რა ცხარვაზე ჰქონდა. მოკლედ, გავაგრძელოთ, სატელეფონო ხაზია ბათუმი, ბაჩო გურაბანიძეს დაუკავშირდით, დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ნიკოლაკ აქცია გაიმართა
ბათუმში. ხო, ვეგმინდა მე თქვა რომ აქციის შესახებ მოყევით ხო და.
ეხ აქცია გაიმართა ბათუმში აჭარის თავრობის სახლთან მეჯინის წეს 53-ე ყოფილი სამხედრო პოლკის ტერიტორიაზე შესახლებულები შეიკრიბნენ. ისინი რეგიონის თავრობის მოქმედ და მომავალ თავმჯდომარესთან პირისპირ შეხვედრას მოითხოვდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით ლევან ვაშალომიძესთან შეხვედრა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მათ უკანონოდ დაკავებული ტერიტორიის დათმობა და შეტატოების შესახებ პოლიციიდან შესაბამისი ბრძანება მიიღეს. ტერიტორიის დაცლის ვადაკი 53-ე პოლკის ახალ მობინადრეებს დღეს დილის 12 საათზე ეწურებათ, ანუ სულ რამოდენიმე საათში თვითებურად შესახლებულების თავარი მოთხოვნა ტერიტორიის, სადაც ისინი ერთი თვეა ცხოვრობენ, დაკანონება ან შესაბამისი ალტერნატიული თავშესაფრის გამოძებნა.
ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ასეთ სოციალურ გაწიურებულს უსახკაროს მეწესაშიშონებს ვინც არის, დაეხმაროს, თავრობა მოვიდეს პირადად და აუხსნას ამ ხალხს, რომ შესაძლებლობა არის იქ დარჩენისა თუ სხვადასხვა სადმე სხვა ადგილს გამოგვიყოს და გამოგვაფილებს. მოქმედ თავრობასანაც და არა ვიცი რომ გადადგა და იმ თავრობასანაც დრო აქვს რომ შეხვდეს და ხალხს დაესაუბროს.
ქუჩაში ხვეტავ იმის გამო რომ ხერა გადავიხად. რომ არ შეძლოს ხომ მე ფაქტურად ქუჩაში ვარ დარჩენილი. ასეთი ბევრი აქერი ცხოვრობს და ყველა ვითხოვთ რომ დაგვეხმაროთ და მოგცეს ელემენტარულ თავშესაფარი.
მეჯინის ყველაზე ეგრეთ წოდებული ყოფილი მეხუთე პოლკის ტერიტორიაზე თვითნაბიჯად შესახლებულებმა აქცია ქართული ოცნების ოფისთანაც გამართეს. მაშინ როცა ბიძინა ივანიშვილი უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომას ესწრებოდა, მოსახლეობა კოალიციის ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას და მისგან პასუხის გაცემას ითხოვდა. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, ისინი ფართის დატოებას არაპირებენ და შესაბამისად წასასვლელი არც არ დაგვთ, თუმცა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა მათ ვერ მოახერხეს. რამდენიმე მათგანის კომენტარით შეგვიძლია მოვისმინოთ.
პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილმა მოგხედოს და პირდაპირ გვესაუბროს ამ ხალხს. მართლა ძალიან ბევრი გაჭირებული და ბევრი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ხალხი. მოვიდეს და თავა თვითონ თვალით ნახოს იქ რა დღეშია ხალხი. პატარა ბავშვებით იქნებ დუბიკებით შემოვლენ იმ ბავშვებს, თუნდაც იმ ხალხს. როგორ შეიძლება ეს რა გველის ჩვენ ხო უნდა ვიწოდეთ ხალხს.
ხელის მოსაწერი პურსლები მოგვიტანეს, უკანონოდ ხარ შესული და უნდა დასწოვოთ 30-იო. არავითარ არავინ არაპირებს დატოვებას მაგას. და არც არავის არ მივცემთ უფლებას რომ ჩვენი ბავშვები არია, ბავშვებიანი ხალხი არის იქან და ვინმე მილიციას მივცეთ იმის უფლება რომ დუბინკები დაარტყან და იგინი ძალით გამოყარონ. არავინ არაპირებს გამოსვლას.
ბიჟინის ყოველ 53-ე ყოფილი სამხედრო პოლკის ტერიტორიაზე 350-მდე ოჯახი 30 სექტემბერს შესახლდა. მათი განცხადებით ნაწილი მეტყესასის ზონაში ცხოვრობს, ნაწილს კი საცხოვრებელი საერთოდ არ გააჩნიან. არჩევნების შემდეგ აჭარის ტერიტორიაზე მოსახლეობამ 10-მდე სხვადასხვა ობიექტი თვითნებურად დაიკავა.
მადლობა ბაჩო, დღეს რა ხდება? 30-იო ისა ანდრე ხარავით არება ხო არის მათი?
ანუ დღეს აქვთ 12 საათამდე ვადა რომ დატოვონ ტერიტორია, როგორც სამართალდამცავებმა გააფრთხილეს ისინი და უდგეს შესაბამისი დადგენილება, რომლის მიხედვითაც უკვე სამართალდამცავები უფლებას იპოვებენ რომ ისინი უკვე კანონის ძალით იძულებით გამოასახლონ აი ამ შენობიდან.
მადლობა ბაჩო. აგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. შეგასანათ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს სტილით მოდი გეტყვით დღეს თომარი მიგვეყოლება რას ვაპირებთ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი სტუმარი იქნება გაგი მოსიაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ის ლაპარაკებს რამდენიმე საქმის, მაშულის ბაზაგაშვილის საქმის საქმეში ახლად აღმოჩენილ გარემოებებზე, რომლის მიხედვითაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს რომ საქმე თავიდან აღიძრა სამ საქმეზეა. სულ ლაპარაკი რა იგულისხმება, როგორ ამას გადაცემს მეორე ნახევარში გავარკვევთ. თქვენი მეშვეობითაც თუ დარეკავთ მიიღებთ მონაწილეობას, კარგი იქნება. ტელეფონზე რომელიც ნომერსაც მე გამოაცხადებ ან Facebook-ზე ჩვენს გვერდზე რადიო თავისუფლება გქვია Facebook-საც და ისედაც ყველგანაც შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ. ამას გარდა განსახილველი არის ბევრი კიდევ, ზუგდიდის ამბებს გავიგებთ, ეროვნული გამოცდების აღდგენის შესახებ ვილაპარაკებთ. კიდევ გვაქვს რაღაცეები და როგორც ჩავწევთ არც კი ვიცი, ცოტა ნერვიულობ მაგაზე, მაგრამ მანამდე მოდი გავახცევთ გადაცემა. 10 წუთი შესრულდება ახლა რამდენიმე წამში და ეს შესრულდა კიდაც. რაცაც ვაგზავნებთ სოციალური ქსელების მიმოხილვით ჩვენი ადგილობრივი ექსპერტი თუ არა რეზიდენტი ექსპერტი კონზო იგივე დავით ჩიხლაძე
უფრო და უფრო საინტერესო ხდება კონზო ზოგადად
ვფიქრობ რომ რაღაცას მოვფიქრო ხო სტატუსი ან თანამდებობა
ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან
რეზიდენტი ექსპერტი სოციალური ქსელების კონზო იგივე დავით ჩიხლაძე გვეტყვის თუ რა ხდება ამ სოციალურ ქსელებში მოგვითხარი დავით
დილამ შეტაბეს რამდენიმე საინტერესო ამბავი მოხდა გუშინ დავიწყებ ვიდეოებით, ორი ვიდეო იყო საინტერესო, რომელიც გავრცელდა. ნუ ერთ-ერთი ბოლოს ტელევიზიის ეთერითაც ნახეთ, ეს იყო ჯგუფი კაფე გალერის და რომელიც ტაბლოდან გავრცელდა თავის YouTube-ზე, თავიდან გავრცელდა სწორედ ვიდეო პორტალზე. მოხდა კაფესთან ესეთი შეხლა-შემოხლა, რომ შედეგად დაიჭრა ერთი ადამიანი. ფარულ კამერაზე არის ამ ჯგუფის კადრები გადაღებული და ნუ ჯგუფში მონაწილეობს ლეონ კაჩიჩილაძე.
ხო, ტაბულა წერდა ეგრევე ის არის და ჩემ ჩანსო იქნება.
კი, კი, ნუ რამდენად ჩანს ის რომ ვიღაც დანასურთყამს, არ ვიცი ეს. გარკვევა, ნუ ცოტა რთული არის, ეს არის ფარული, ეს არის კამერა, რომელიც ნუ ერთი მიმართულებით იღებს და ეგ ბევრად ხდება მოქმედება. თუმცა ნუ ეს ვიდეო აიტაც და გუშინ მიდიოდა და კარგი რამდენიმე საინტერესო დისკუსია წარიმართა რამდენიმე ოლზე რომ.
და რას განიხილავდნენ, რომ
რა? განიხილავდნენ რამდენად არის სწორი ადამიანის მოხსენება, არან როგორც ნუ დავშოთ გაგაჩის ეს მოხსენება არა როგორც გაგაჩიჩიდაც არამედ როგორც ვიღაცის ვაჟის დაუშვათ და ნუ ეს ხო საკმაოდ ნორმალური დისკუსია სხვა მაგალითებიც მოიყვანეს უკვე წარსული გამოცდილებიდან შესაძაც სხვადასხვა საზოგადოების სადაც საინტერესო და მნიშვნელოვან ფიგურებს მოხსენ როგორც ცოლებს შვილებს და ასე შემდეგ და ნუ ამის თემაზე პედალირება მოახდინა დისკუსიას და ეს ყოველთვის კარგია და სასიამოვნო რაც კითხულობ გარდა ამისა იყო კიდევ ერთი ვიდეო რომელსაც შეშფო თება მოყვა ყოველ შემთხვევაში იმ წრეში რომელიც მე მოყავს ფრენდებში Facebook-ზე ეს იყო ლანჩხუთის რაიონის ერთ-ერთი სოფელში მომხდარი ინციდენტი რომელიც ინფოცკამ გავრცელა ნიქსიანში
მომხდარი
ადგილობრივ ისლამის მიმდევრებს აქვთ სამლოცველო სახლში ერთ-ერთი სახლში არის ეს სამლოცველო გასენიდან როგორც ვთქვით ახლა მდინარეს მათი რელიგიურ დღესასწაულების მთელი წება ჰაჯი ხო ზოგადადაც ნუ მათის საკალური კვირა ლოცულობენ ერთად იკრებებიან ამის წინააღმდეგები აღმოჩნდნენ სოფლის ქრისტიანული მოსახლეობა და მათ შორის იყო გარკვეული დაპირისპირება ინფოცხრის სიუჟეტი იყო ამის შესახებ ნუ სხვა ალტერნატიული საშუალება არ ქონდა მხოლოდ ამ ვიდეოთი შეგვეძლო კონჩელა რასაც მოყვა საბოლოოდ კიდეც დისკუსიის წარმართვა და საბოლოოდ იქამდე წკი მევიდა რომ ადგილო საქართველოში მუსლიმ ისლამის მიმდევართა წარმომადგენლობამ მიმართავს კი გავრცელა რომელიც აბოლოდ ლიბერალმაც აიღო და თავის საიტზეც გამოაქვეყნა თვითონ იქაც რამდენიმე საინტერესო ფაქტი იყო როგორ განმარტავდნენ ადგილობრივი ისლამის მიმდევრები რომ მათ სჭირდებათ ესეთი სამლოცველო და ნუ ამ შემდეგ ძალიან საინტერესო იყო შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ბევრგან
მოგეწყობათ
საშუალება რომ დისკუსიას
გაეცნოთ იყო ესე ხო თვითონ ვიდეოც მე რა ხალხი
იყო ესე ვიდეო იყო ну გარდა ამისა ეს რაც შეეხება ქართულ ამბებს ასე თქვა ასევე ძალიან აქტუალურია ქარიშხალი რომელიც ემუქრება სენდი რომელიც ემუქრება აღმოსავლეთ სანაპიროს განსაკუთრებით ნიუ-იორკს და ამ თემაზე რამდენიმე საინტერესო
ვარ ემუქრება ალბათ ხო წუხანდელი
ხო წუხანდელი პოზიცია და რამდენიმე სახალისო ფოტოგრაფსა და ძირითადი მოქმედი პირი რა თქმა უნდა თავისუფლების კანდაკება არის რომელიც ნებისმიერ პოსტაპოკალიპტიკურ ან აპოკალიპტურ ჟანრის ფილმში რაღაც დიდი წყლის მასით იფარება ხოლმე და ამ შემთხვევაში ერთი ძალიან საინტერესო ფოტო ნახე ნაინგაქსზე ეწერა რომ ბუნება არის საუკეთესო ფოტოშოპის ოსტატი ასე ვთქვათ გავრცელეს ფოტო როგორ არის თავისუფლების კანდაკების თავზე წარმოქმნილი ძალიან დიდი ესეთი
მაგარი
ფოტოების პრობლემის მასა ეს არ არის დაფოტოშოპებული ფოტო ძალიან კარგი ფოტო შეგიძლიათ ესეც რა თქმა უნდა ნაინგაქსი ნახოთ და კიდე ერთი ძალიან სახალისო ფოტოშოპში ვიღაც ძალიან გაერთო როგორ იმალებოდა თავისუფლების კანდაკება თავისი პლატფორმის უკან ეშინო და სენდის და ეს ფოტოს მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა არა მარტო ნუ მასკოტ ამერიკაში იყო აქტუალური რამე
ფოტოს შეცინება
ხოლმე რა შეცინება ამაზე თუმცა ნუ არ ვიცი როგორ გაეცინება
კარგი მადლობა დათო სერიოზულ ამბებზე გადავედით უკვე ვეღარ მოასწარით ახალი Nexus-ების განხილვა Google-ის ახალი device-ებისა არა ვეღარ არასდროს მაგრამ შემდეგ
შეიძლება
მერე ვქნათ ფოტოებზე მართლაც და კარგი ჩანს ახალი მობილურ ტელეფონებზე ალაპარაკი და პლანშეტებზე მანა სადღა არის მაგისტრო. ვაგრძელებთ 10-ის, კაი 15 წუთია უკვე შესრულდა. და მოდი ახლა დღევანდელი ანონსები გითხარი ნინა და შემდეგ მოვბრუნდებით ისე.
დღეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით იმართება შეხვედრა დისკუსია მცირე და საშუალო წარმოების მიმართ პოლიტიკის საკითხებზე. ბათუმში გამართება ეს შეხვედრა. თბილისში კი ევროკავშირის წარმომადგენლობის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელები, საარჩევნო მედია მონიტორინგის და საქართველოს თავისუფალი და პროფესიული მედიის განვითარებაზე გამართავენ პრესკონფერენციას. საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში რკინიგზელები მეიტანენ დღეს წერილს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვედრას სთხოვენ ამ წერილით. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანი ახვდება ნორვეგიის სახელმწიფო მდივანს. მთავარი პროკურორი გამართავს დღეს ბრიფინგს არჩილ კბილაშვილი. დღეს სახალხო დამცველობის კიდევ ერთ კანდიდატზე გრძელდება კამპანია, ეს არის ნათია იმნაძე, რომელსაც იცნობს ჩვენი მსმენელი სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელი გახლავთის წლებია უკვე. თავისუფალი საქართველოს და საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირები მართავენ ერთობლივ ბრიფინგს და სავარაუდოდ, როგორც დაანონსებულია, გააკრიტიკებენ გაერთიანებული პროფკავშირების ხელმძღვანელს ირაკლი პეტრიაშვილს. ინტერნეტ გამოცემა Forbes Press Club-ი უმასპინძლებს კავკაზუს ონლაინის დამფუძნებელ მამია სანადირაძეს. ჟურნალ ტაბულის მთავარი რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და გაიგებს საზოგადოება ტაბულის საომავლო გეგმებზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაზე თქვი კიდეც ნიკორის თემა, რაც დაანონსებულია საქმე, რომელიც შეეხება ზურაბ ვაზაკაშვილს, ალექსანდრ ხუბულოსსა და ბონდო ფუტურიძეს. ახალი ფაქტებია გამოვლენილი და მიმართავენ თავარ პროკურორს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს ცენტრპოინტ დექსუსის დაზარალებულთა აქცია კიდევ დაგეგმილი და ასევე მაესტროს პრეს კლუბის უმასპინძლებს სასჯელ აღსრულების მინისტრ სოზარ სუბარს, ეს არის დაახლოებით.
კარგად, დიდი ანონსები გქონია.
კი, მრავალფეროვანი
ბეჭდები. აგრძელებთ გადაცემას. ნინო გალაშვილი გახლავთ, ეს ნინო გალაშვილი და მენი კონერ გაძოუწყებით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას, რომელსაც ჰქვია დღეს დილით, პარასაბრუნ დილის პროგრამადაც მოიხსენებთ ხოლმე. გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი, მისი სახელიც უნდა ვახსენოთ. ხო და აი, ახლა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მოსწავლეებზე მორგებული სქემა, ასე ქვია. უბრალოდ უწოდა გუშინ განათლების და მეცნიერების ახალმა მინისტრმა გიორგი მარგოლაშვილმა სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელს, რომელიც მან წარადგინა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელთან მაიამი მინოშულთან ერთად სპეციალურ ბრიფინგზე. ამ სქემის მიხედვით 2013 წლიდან მე-11 კლასის მოსწავლეები სასწავლო წლის ბოლოს ფიზიკის, ქიმიის, ბიოლოგიის და გეოგრაფიის გამოცდას ჩაბარებენ. მე-12 კლასში კი მათ ქართული ენის და ლიტერატურის, უცხოელის, მათემატიკის და ისტორიის ჩაბარება მოუწევთ. ასევე ცნობილი გახდა, რომ აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში კვლავაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების გზით მოხვდებიან. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უმოკლეს ვადაში შემუშავებული სკოლის გამოსაშვები გამოცდების მოდელის თანახმად, მომავალი წლიდან სკოლაში გამოცდები ჩატარდება როგორც მე-11, ისე მე-12 კლასებში. როგორც განათლების ახალმა მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა 29 ოქტომბერს განაცხადა, გამოცდები ჩატარდება მაშინ, როდესაც სასწავლო გეგმის თანახმად დასრულდება ამა თუ იმ საგნის სწავლება.
გამოცდები აღარ ჩატარდება ერთ პერიოდში, ეს არ იქნება ძალიანაც ასე დამძაბველი მოსწავლეობისთვის, როგორც ეს იყო მანამდე, ისინი გაიყოფა წლების მიხედვით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამითი ერთის მხრივ უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის კონცენტრაციას, ხოლო მეორის მხრივ ვაძლევთ მეტ შესაძლებლობას ჩვენ მოსწავლეებს, რომ ეს არ მოხდეს აი ეს სტრესულად, როგორც შესაძლოა აქამდე მათთვის იყო.
გამონაკლისი შეეხება მხოლოდ ახლანდელ მე-12 კლასელებს. ერთიანი გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი ამბობს, რომ წელს მე-12 კლასელები გამოცდებს ჩაბარებენ სკოლაში, შემდეგ კი მოემზადებიან მისაღები გამოცდებისათვის. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი ჩატარდება ისეთივე წესით, როგორიც ტარდებოდა წინა წლებში. წლევანდელ საატესტატო გამოცდებზე ბოლომდე პასუხისმგებელი კი სკოლა იქნება.
სკოლები თავად ჩაატარებენ წლის ბოლოს გამოცდას ამბოსაგანში და თავად გადაწყვეტენ ეკუთვნის თუ არა მოსწავლეს ატესტატი. თვითონ თავად უნდა გადაწყვიტო როგორი ფორმატის იქნება გამოცდა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ დახმარება ამ თვალსაზრისით სკოლებს, ჩვენ შეგვიძლია მათ საგამოცდო ტესტები მივაწოდოთ.
ამჟამინდელი მე-11 კლასელებისადმი შეთავაზება შემდეგნაირია.
შეუძლიათ ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და გეოგრაფია, რომლის სწავლება სრულდება მე-11 კლასის ბოლოს, მათ ვაძლევთ შესაძლებლობას შემოდგომაზე ეს 4 საგანი, რომელიც უკვე დაასრულეს, ისე ვიმეორებ, ჩააბარონ, მათ ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე საგანში ბარიერი ვერ გადალახეს, მაისის თვეში კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ.
შემდეგი წლის მე-12 კლასელებს, ანუ ვინც ახლა მე-11 კლასშია, მოუწევთ მე-11 კლასში მაისის თვეში ჩაბარონ 4 გამოცდა: ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და გეოგრაფია. ხოლო უკვე მე-12 კლასის ბოლოს, ასევე მაისის თვეში, კიდევ 4 გამოცდის: ქართული ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკის, ისტორიისა და უცხო ენის ჩაბარება მოუწევთ. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ნათი ანდღულაძე იმედს გამოთქვამს, რომ განათლების სისტემის კონცეფციაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ მთლიანად გადაიხედება გამოცდებისადმი დღეს არსებული დამოკიდებულება. მისი აზრით, საკითხავია, უნდა ჰქონდეს თუ არა ერთიან ეროვნულ გამოცდებს აბიტურიენტების ხარისხის კონტროლის ფუნქცია და ხომ არ არის ეს უნივერსიტეტების ავტონომიურობის შეზღუდვა.
უმჯობესი იქნებოდა, თუ გამოცდების რაოდენობა გახდება უნივერსიტეტის ასარჩევი, მთავრობა თავს დაანებებს სტუდენტების ხარისხის კონტროლს და გადავა უფრო შედეგების ანგარიშვალდებულების სისტემის შექმნაზე. დაინტერესებულ მხარეს საშუალებას მიცემს, რომ შეადარონ უნივერსიტეტები მათი შედეგების მიხედვით.
ნათი ანდღულაძის აზრით, მოჭარბებული მნიშვნელობის მინიჭება საატესტატო გამოცდებისადმი აჩენს საფრთხეს, რომ სკოლამ და მოსწავლემ ყურადღება გადაიტანოს არა გრძელვადიანი ცოდნის დაუნარების, არამედ გამოცდების შედეგების მიღებაზე. სწორედ ამიტომ
გრძელვადიან პერსპექტივაში მაინც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ არა გამოცდების გაძლიერებაზე და ასე ვთქვათ კონტროლზე იმისა თუ რა შედეგს იღებს ბავშვი, არამედ სკოლის და მასწავლებლის გაძლიერებაზე იმისთვის, რომ ბავშვმა იარო სკოლაში ნებაყოფილობით და არა ძალით.
როგორ შეხვდებიან სკოლები ამ სიახლეს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის 24 საჯარო სკოლის დირექტორს გია მურღულიას მიმართა, რომელიც დადებითად აფასებს გამოცდების ორ წელზე გადანაწილების ფაქტს, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ წელს სკოლებს შესაძლოა პრობლემებით შეექმნას.
პრობლემა შეიძლება შექმნას იმან, რომელი სკოლა რაგვარად ჩაატარებს ამ გამოცდებს, იმიტომ რომ ისინი, ვინც ობიექტურად ჩაატარებენ გამოცდებს, სერიოზულად რისკავენ, რომ ბავშვები დაკარგონ, რომ ბავშვები გადავიდნენ. საერთოდ პრინციპია ასეთი, რომ ვინც საქმეს აკეთებს, თვითონ არ უნდა იყოს თავის მიერ შესრულებული საქმის შემფასებელი. ეს ერთი წელიწადი ასე გამოვა ახლა და ეს ცოტა დამაფიქრებელია მე, რომ გითხოს კაცმა.
ეს ხო სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მომამზადა, ვაგრძელოთ გადაცემას 9:22 წუთია. გადაცემას გავაგრძელებთ სატელეფონო ჩართვით ამჯერად ზუგდიდიდან. იქ საკრებულოს სხდომა ჩატარდა, 4 თვე არიკრებებოდნენ, მერე შეიკრიბნენ და განიხილეს მთელი რიგი საკითხები. კიდევ რაღაცები მოხდა, მოკლედ დაწვრილებით თეაშონია მოგიყვებათ ახლა.
მუნიციპალიტეტისა სტუდიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ საკრებულოს ხდომაზე კოალიცია ქართულ ოცნებას გამარჯვება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. ჩვენ უნდა შეუდგეთ ისეთ მუშაობას, სადაც მთავრობას და პრეზიდენტს ექნება ჩვენგან ხელშეწყობა. ასე დაიწყო საკრებულოს ხდომა საკრებულოს თავმჯდომარემ ლევან კონჯარიამ. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში სინქრონი მოვისმინოთ.
მოგესალმოთ. მადლ გამარჯვებას. ვაღიარებ მადლ გამარჯვებას. და შეუდგეთ ისეთ მუშაობას, სადაც მთავრობას, ხელისუფლებას, პრეზიდენტს ეკება ჩვენგან ხელშეწყობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვართ მუშაობისთვის, ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის.
ხდომაზე გაჟღერდა ინფორმაცია ახალი ფრაქციის შექმნის შესახებ. ვეტერანთა კავშირი ასე ეწოდება ფრაქციას, რომელსაც საკრებულოს წევრი ვახტანგ ლოთიქობელი აყალიბებს. ლოთიქობელი ითხოვს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომის ვეტერანებს მიეკცეთ ყურადღება ხელფასების მომატების მხრივ. ფრაქცია შეეცდება ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე დააყენოს ისეთი საკითხები, რომელიც ხალხშეუწყობს ვეტერანებზე ზრუნავს, აცხადებს ლოთიქობელი. ასევე მეორე ფრაქციას ქმნის საკრებულოს წევრი ლაშა ქობელი, თუმცა თავად ქობელი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი ამ ხდომაზე არ გაუკეთებია. ზუგდიდის საკრებულომ უარი განაცხადა კუდისთვის და პატრულისთვის თანხის მიცემაზე. ამ ინიციატივას დეპუტატებმა ერთმანეთ უყარეს კენჭი, როგორც მოხსენებელმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ რუსლან კილასონიამ განაცხადა 12000 ლარი ზუგდიდის ქუჩების და ეზოების კეთილმოწყობას მოხმარდება, ხოლო 15000 ლარი ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის იქნება გამოყენებული. ხდომაზე განიხილეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა სარგოს განაკვეთები და წარმოადგენს ზედაზღვარის ანაზღაურება. საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასი 2650 ლარით უნდა განისაზღვროს მოადგილის 1700, სამსახურის უფროსების 810, აპარატის უფროსის 1000 ლარი. ასევე განიხილეს საკრებულოს წევრ თავისუფალი დემოკრატებიდან გიორგი ალასანიას საკრებულოს წევრობის ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. საკითხი საკრებულომ დადებითად გადაწყვიტა. საკრებულოში გიორგი ალასანიას ნუგზარ სარია ჩაანაცვლეს. საკრებულოსაც უკვე ყოფილი წევრი გიორგი ალასანია თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას უახლოესი ნათესავია. როგორც გიორგი ალასანია აცხადებს, იგი ჯერჯერობით პარტიაში რჩება, თუმცა საჯარო სამსახურში გადასვლას და კომენტარისგან თავს იკავებს. მას უფლება მოცილება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 29 ოქტომბერს საკუთარი განცხადების საფუძველზე შეუწყვიტა. ნიკო,
მადლობა თემ ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 25 წუთია შეგახსენებთ ხომ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება
გაცემს გავრცელებთ ახლა სპორტის მნიშვნელოვანი ამბები თოთო მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში ის გველაპარაკება ხოლმე რა მოხდა მნიშვნელოვანი სპორტში და ახაც ასე ის იქნება
დილამშვიდობის თბილისში 17 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი იწყება 4-გუნდიანი ქვეჯგუფიდან რომელშიც საქართველოს, უკრაინის, შოტლანდიისა და ლუქსემბურგის ნაკრებები არიან მომდევნო ეტაპზე თამაშის უფლებას ორი საუკეთესო მოიპოვებს დღეს პირველი ტურის შეხვედრები გამართება ქართველი ჭაბუკები ვაკეში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე უკრაინელებს ეთამაშებიან ხოლო შოტლანდია და ლუქსემბურგი ერთმანეთს დიღომში ტექნიკურ ცენტრ ბაზას სტადიონზე დაუპირისპირდებიან საქართველოს უკრაინა 3 საათზე დაიწყება დამსრულებელებს მატჩზე დასწრება უფასოდ შეეძლებათ, ხოლო ვინც მიხეილ მესხის მისვლას ვერ მოახერხებს, შეუძლია პირდაპირ ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხით უყუროს. გუშინ საქართველოს 17 წლამდე ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა პრესკონფერენცია გაიმართა წინასატურნირო და გიორგი დევდარიანმა განაცხადა რომ გუნდი ძალიან კარგად არის მომზადებული და აუცილებლად იბრძოლებს შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად მსოფლიოს 2012 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდების 23 კანდიდატის ვინაობა კი უკვე ცნობილია ახლა ამ მოთამაშეებს შორის არჩევანი სპორტულმა გამოცემებმა ასევე ეროვნული ნაკრებების მთავარმა მწვრთნელებმა და კაპიტნებმა უნდა გააკეთონ 29 ნოემბერს სან-პაულოში ამ 23-დან 3 საუკეთესო ვინაობა გამოვლინდება უფრო სწორად დასახელდება მათ შორის უძლიერესის ვინაობას კი მსოფლიოს 2013 წლის საუკეთესო ფეხბურთელის ვინაობა 7 იანვარს იქნება ცნობილი
ბოდიში ასე გეპრო შენ ვისკენ ახალ მეტყარო გარემოს რომ არ ჩანოთვალოთ
მშრალაცება მე მაინც მენს არამარა
ალბათ ფეხბურთელი
რეალურად მესი ალბათ ლიონელ მესი ყველაზე რეალური ფავორიტი ეგ არის კანდიდატი უფრო სწორად ასევე უნდა გამოიკითხონ უნდა დასახელდეს 10 საუკეთესო მწვრთნელიდან ერთ-ერთი უნდა გამოარჩიონ 10 საუკეთესო უკვე გამოვლენილია და მათ შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება იგივე ხალხს ანუ ეროვნული ნაკრების მწვრთნელებს კაპიტნებს და ჟურნალისტებს
საინტერესო იქნება თუ რონალდო მოხდება სამეულში მაგრამ პირველზე ვერ გავა და კიდევ ერთხელ ექნება სევდიანი და იმით გასულები სახე როგორც
ბევრიელოდება
სპორტსმენებს მოქონია.
კი, ლიონელ მესიზე თუ მოასწრებ კიდე ბარემ ვიტყარეთ ხახსენეთ და მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელობის ერთ-ერთი უმთავრესი კანდიდატი ხომ არის და ამასთან ამ დღეებში მან ოქროს ბუცი მიიღო, ანუ ეს პრიზი გაიცემა სეზონის განმავლობაში გატანილი გოლების მიხედვით და მესი შარშან პრიმერა დივიზიონში 50 გოლი გაიტანა და 100 ქულა დააგროვა ოქროს ბუცისთვის ბრძოლაში, რაც სარეკორდო მაჩვენებელია დაჯილდოების დრო ლიონელ მესის ერთი სიურპრიზი შეთავაზეს მას იგი პატარა ვაჟის დაბადებას ელოდება და მას მისთვის სიმბოლურად პატარა ოქროს ბუცი დაამზადეს და გადასცეს
მადლობა თამათო მაღლაკელიძე გახდათ ეს საყვარელი არის პატარა ოქროს ბუცი
ბუციკო
ხო ვერ ჩაიცავს ბავშვი ალბათ მაგრამ ისა ექნება და გაეხარდება რომ ოქროს ბუცები აქვს მოდი რა ვქნათ იცი ამინდის პროგნოზი გითხარი ნინო ახლა და რას ველოდოთ და რაღაცა და შემდეგ გავაგზავნოთ ახალი ამბებით
ეს საგრძნობლად დათბება დღის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში შავი ზღვის პირეთში მათ შორის ბათუმში 26 გრადუსი სიტყვიან ავარაუდები ქუთაისში 29 გრადუსი ზუგდიდში 28 გრადუსი იქნება ფოთში 28 გრადუსია ნავარაუდები მესტიაში 21 გრადუსი ამროლაურში 25 ახალციხეში 22 გრადუსი სიტყვო გორში 21 გრადუსი ცხინვალში 20 სიღნა ახსა და რუსთავშიც 20 გრადუსი სიტყვა იქნება მაქსიმალური. თელავში 21 გრადუსი, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსი სიტყვა. თბილისში დღეს 21 გრადუსია ნავარაუდები, ყველგან სადაც ჩამოთვალე დღეს კარგი ამინდია ნავარაუდები არ იქნება წვიმა.
ძალიან კარგი თუ არ იქნება წვიმა. მაგდა რეგაცემას სამასობაში შესრულდა 10-ის ნახევარი, მოდი ახლა ახალი ამბები მოვისმინოთ, შემდეგ გავაგრძელებთ რეგაცემას იმედია ჩვენ სტუმართან ერთად და კიდევ რაღაცა გქოქს მოსასმენი. მოკლედ დავიწყოთ ახლა იმის რომ ახალი ამბები მოვისმინოთ 10-ის ნახევარია ზუსტად და ნინო გისმენთ.
ახალ ამბებს კლავ უცხოეთით დავიწყებ და კლავ მდგომარეობით შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. ქარიშხალ ტროპიკულ შტორმ სენდის დაზუსტებული ინფორმაციით უკვე 12 ადამიანი ემსხვერპლა შეერთებულ შტატებსა და 1 ადამიანი კანადაში. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, რამდენიმე ადამიანი ხის დაცემის შედეგად არის დაღუპული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის წარმმართველი კეტრინ ეშტონი დღეს ერთობლივ ვიზიტს განახორციელებენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს აჯამებენ წინასწარი ინფორმაციით. უმრავლესობას პარლამენტში მართველი პარტია მოიპოვებს, რეგიონების პარტია მეორე ადგილზე 32%-ით, ამ ეტაპზე მეორე ადგილზე 24%-ით არის ბლოკი ბატკივშინა, რომელიც არის პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციის ლიდერი იულია ტიმოშენკოს ბლოკი. დასავლელი მეთვალყურეები უარყოფითად აფასებენ უკრაინაში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს. ეუთო შეფასებით ეს არჩევნები იყო დემოკრატისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი, რადგან კენჭისყრამ არათანაბარი პირობების ფონზე ჩაიარა, როცა მმართველი ძალა იყენებდა ადმინისტრაციულ რესურსებს და გამჭვირვალება აკლდა საარჩევნო კამპანიას, ისევე როგორც პარტიების დაფინანსებას. რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ კოლოკოლცევი თვლის, რომ რუსეთში შეუძლებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმგვარი რეფორმის გატარება, როგორიც საქართველოში გატარდა. მან ინტერვიუ მიცა გაზეთ მოსკოვსკი კომსომოლეთს, სადაც აცხადებს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში მომუშავე ადამიანების შემადგენლობის მთლიანად შეცვლა შეუძლებელია, ისევე როგორც ეს მოხდა 2010 წელს საქართველოში. ეს შესაძლებელია მხოლოდ პატარა ქვეყანაში და არა უზარმაზარ რუსეთშიო, განაცხადა რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. დევნილებს, რომლებიც სხვადასხვა შენობაში უკანონოდ არიან შესახლებულები, ფართების დატოვება მოუწევთო, განაცხადა გუშინ მთავრობის სამუშაო შეხვედრიდან გამოსულ მოლტოლუთა და განსახლების მინისტრმა დავით დარახველიძემ. მისი თქმით, სხვადასხვა ობიექტზე უკანონოდ შეჭრილი დევნილების საქმეების შესწავლა თითქმის დასრულდა და მიმდინარეობს ანალიზი, თუ ვინ არის უკანონოდ შესული და მათ ფართის დატოვება მოუწევთ. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ გამოსახლება იქნება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი. გუშინ დასახელდა დავით დარახველიძის ორი მოადგილე, გოგი ფაცაცია და ბესიკ ცოტნიაშვილი იქნებიან ესენი. დღეს გახდება ცნობილი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეების ვინაობა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, რომელზეც მთავრობის ახალ თავმჯდომარეს დაამტკიცებენ, სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. გზის სამშენებლო ჩინური კომპანიის სინოჰიდროს ხელმძღვანელებს, საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსა და პროფკავშირებს შორის 4-საათიანი მოლაპარაკებები გუშინ შედეგიანად დასრულდა. პროფესიული კავშირების გაერთიანების ცნობით გზის მშენებლებს, რომლებიც ხელფასის მომატების მოთხოვნით ჩოლოქზე გაფიცვებს 10 დღის განმავლობაში მართავდნენ, მოთხოვნა დაუკმაყოფილეს, მათი ხელფასი დღეში 5 ლარით დაახლოებით 30-33%-ით გაიზრდება.
მადლობა ნინო. აკეთებთ გადაცემას 9:23 წუთი. ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. კვლავ არერთი კითხვის ნიშანი ჩდება ლოპოტის ხეობის ოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის აჰმედ ჩატავის საქმესთან დაკავშირებით. მაგალითად, დაუზუსტებელია თუ რა როლს ასრულებდა ის ლოპოტის ხეობის გახმაურებული პროცესის მსვლელობისას, რატომ არ დევს მის საქმეში დოკუმენტი, რომელიც ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვად არებისთვის დაყენებული ბრალის დამადასტურებლად გამოდგებოდა. გუშინ იყო დანიშნული მოსამზადებელის ხდომა, რომელიც გადაიდო 1 ნოემბრისთვის. დეტალებს ახალი ალკონჯულია გაკეთეთ.
ინფორმაცია ახმედ ჩატაევის დაკავების თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 სექტემბერს გაავრცელა უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. აღნიშნული იყო, რომ დაკავებული იყო ლოპოტის ხეობაში იმ ჩხერაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, რომელთან დაპირისპირების შედეგადაც ამ ჯგუფის 11 წევრი და ქართული სპეცსამსახურების 3 წარმომადგენელი დაიღუპა. დაკავებული იყო დაჭრილი, მას გაეწია შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება, ნათქვამი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, სადაც დაკონკრეტებული არ ყოფილა თუ ზუსტად ერთად როდის დააკავეს ახმედ ჩატაევი. აქ ვთქვათ, რომ რუსეთის ფედერაციაში, კერძოდ ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში დაბადებული 32 წლის ახმედ ჩატაევი, რომელსაც ავსტრიაში ლტოლვილის სტატუსი მიანიჭეს, კავკასიის საემიროს ხელმძღვანელის დოკუ უმაროვის პირად წარმომადგენლად ევროპაში და მის მარჯვენა ხელად სახელდება. სინამდვილეში ის არ დაუკავებიათ. ჩატაევი ჩაბარდა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელდა მთივლიშვილი, რომელიც როგორც 51 წევრიანი მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი თითქმის ყოველდღე ხვდება მ18 დაწესებულების პატიმარს ახმედ ჩატაევს, რომელიც ჯერ ისევ საჭიროებს მკურნალობას და რომლის მდგომარეობაც საკმაოდ მძიმეა.
ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლემა ზელიმხან ხანგოშვილმა, ვინმე ზურამ, რომელიც არის ამ ცენტრის ხელმძღვანელი და ასევე სანდრო ამირიძემ დაურეკეს, ჩაიყვანეს როპოტას ხეობაში, რომ მომხდარიყო შეერეგებულ ჯგუფსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის მოლაპარაკება. ეს შევიდა იმ ჯგუფის დანაბარები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამ შემთხვევაში ანტიტერორისტული ცენტრის გადმოსცა და როცა უკვე ანტიტერორისტული ცენტრისგან ელოდებოდა პასუხს, აი ამ დროს ის დაჭრეს და 10 დღის განმავლობაში ის ცდილობდა დამალვას, მერე როცა უკვე ძალიან გაურთულდა, იმიტომ ხედავთ, რომ ისეთ მდგომარეობა ქონდა, რომ მას ფეხი მოკვეთეს, გამოვიდა და ჩაბარდა. ის არ დაუკავებიათ.
ძიმემ მდგომარეობის მიუხედავად ჩატაევი 29 ოქტომბერს დანიშნულ მოსამზადებელს ხდომაზე მაინც გამოცხადდა. ბრალდებულის საქმეში არ დევს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა სწორედ მას ეკუთვნოდა, არა და მას პროკურატურამ სწორედ ასაფეთქებელი მოწყობილობის შეძენა შენახვა ტარებისთვის წაუყენა ბრალი.
მიკრონაწილაკების ექსპერტიზი დადგინდებოდა მისი კუთვნილება, რომ ნამდვილად ჩატაევის ჯიბიდან იყო ამუღებული, რაც რეალურად არ არის ჩატარებული. ეკუთვნოდა თუ არა ახმედ ჩატაევს, ამის მტკიცებულება არ არსებობს და შესაბამისად, ვინაიდან არ არსებობს, ყოველგვარი ეჭვი უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის ანუ ჩატაევის სასარგებლოდ.
ექსპერტიზასთან დაკავშირებული შეკითხების გამო ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატმა ნინო ანდრიაშვილმა 29 ოქტომბერს მტკიცებულებების საეჭოდ მიიჩნია და ასევე დამატებითი დრო ითხოვა სხვა მტკიცებულებების შესწავლის მიზნით. სწორედ ამიტომ გადაიდო მოსამზადებელის ხდომაც 1 ნოემბრისთვის. როგორც უკვე ვთქვით, კუთვნილებასთან დაკავშირებული ექსპერტიზის დასკვნა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომლის ჩვენება, რომ თითქოს ჩატაევს ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაკავების დროს ჩამოართვეს. როგორც თავად ამ მოწმების ნაამბობის მიხედვით ამტკიცებს კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი, საბრძოლო მოწყობილობასთან დაკავშირებული ჩვენება მცდარია. მეტიც, მთივლიშვილის თქმით, მოწმეები არც იმ ფაქტს უარყოფენ, რომ ჩატაევი ჩაბარდა. ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალი გარემოებებით პროკურატურა აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს.
დავა კონჯულია გახლდათ ეს ფაქტებს გააცემას. ახალ გარემოებებსაც შეეხება კლავინდობრად ოლდები ჩვენ სტუმარს, რომელიც არ მოსულა იმედია გამოჩდება, მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას ერთ სიუჟეტით, რომელიც მომამზადა ნინო თარხნიშვილმა, შეეხება ავჭალის არასრულ წონათა დაწესებულებაში მომხდარ არეულობას, რომელიც 8 აგვისტოს მოხდა. ამ არეულობის მიზეს, რომელსაც წამების სხვათა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ იყო არეულობის მიზეზი წამება და არაადამიანური მოპყრობაო, გუშინ თავად არასრულწლოვანი პატიმრებისგან, უფრო გუშინ განაცხადეს მათ ეს და თქვეს, რომ სექტემბრის ბოლოს შევიტყვეთ თავად არასრულწლოვანი პატიმრებისგან. ცენტრის წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ გადაიხედოს ეგრეთ წოდებული ბუნდის მონაწილე არასრულწლოვანი საქმეები და გაუმჯობესდეს პირობები სჯარდებული არასრულწლოვანებისა, რომლებიც ამჟამად სასჯელს სხვადასხვა დაწესებულებაში იხდიან არასათანადო პირობებში. შენინო თახნიშულს მოუსმენით.
ხელები უკადაიწყვეთ.
ციხეში პატიმართა წამების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებიდან რამდენიმე ხანში არასრულწლოვანი პატიმრები მათ მიმართ არაადამიანური მოპყრობის შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. ამ შესახებ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენლები აცხადებენ. მათთვის ცნობილი გახდა, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ავჭალის არასრულწლოვანთა სპეციალურ ნომერ მ11 დაწესებულებაში არასრულწლოვან პატიმრებს სისტემატურად აწამებდნენ. თუმცა მათი თქმით, კიდევ უფრო მეტად დასჯის შიშით არასრულწლოვნები არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებს ახლობლებისაგან მალავდნენ. სწორედ ავჭალის დაწესებულებაში არსებული გაუსაძლისი პირობები გახდა 8 აგვისტოს არასრულწლოვანთა დაწესებულებაში მომხდარი არეულობის მიზეზი, ამბობს ფსიქოსოციალური ცენტრის წარმომადგენელი და ფსიქოლოგი მაია ცირამოა. შეგახსენებთ, რომ დისციპლინის უზრუნველყოფისა და შემდგომი დარღოვების თავიდან აცილების მიზნით მაშინ 90 არასრულწლოვანი მსჯავრდებული რუსთავის მ16 და მ17 დაწესებულებებში გადაიყვანეს. 11 არასრულწლოვანი კი დღემდე გლდანის მერვე საპყრობილეში რჩება, მათგან 3-ს არეულობის ორგანიზება, 8-ს კი არეულობაში მონაწილეობა ედება ბრალად. სექტემბრის ბოლოს მას შემდეგ რაც საშელ ახსრულების სამინისტროს ხელმძღვანელად ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუხუში დაინიშნა, მაია ცირამუასა და მის კოლეგებს საშუალება მიეცათ არეულობაში მონაწილე მოზარდებს შეხვედროდნენ. სწორედ იქ მოისმინეს მათ არასრულწლოვანთა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ მძიმე ისტორიები.
ისინი აღწერენ დასჯის ფორმებს, ეს იყო ცემა, ხელით, ფეხით, ხელკეტით, ლაპარაკობენ ეგრეთ წოდებულ აკენწვლის მეთოდზე, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 5 ან 4 ადამიანი შუაში მოიქცევს მოზარდს და აქეთ იქეთ აბურთავებენ.
ის რომ ავჭალის არასრულწლოვანთა მ-11 დაწესებულებაში არასრულწლოვნებს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 15 წლის მსჯავრდებულის ბებია ცადასტურებს. მან აღნიშნულის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც საზოგადოებამ ციხეში წამების ამსახველი კადრები იხილა. როგორც ის გვეუბნება, მოზარდები შიშისგან გათავისუფლდნენ და იმ თქმა გაბედეს, რასაც აქამდე ვერ ახერხებდნენ.
7 საათზე საღამოთ იყრიდნენ ბავშვებს შიგნით, სადაც არც კონდიციონერი ჰქონდათ არაფერი. ზოგმა ბავშვებმა შეაგროვეს ფული და ისიყიდეს ვენტილატორები. ბავშვებს არ უჩვევდნენ შორტების ჩაცმას. შარლებში იყვნენ მთელი ზაფხული ბავშვები. წემდნენ, რა ქვია, ვენტილატორის იმით ურთავდნენ. თურმე აკიტულებდა და 5-5 ბავშვი გამოყავდაო და ისე წემდაო. ურთავდნენ ბავშვებს ფილტრებში და საფესლე ჯირკვლებში. ისტორია, ესენი ხო მოზარდები არიან.
წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი მოითხოვს სავჭალის სპეციალურ დაწესებულებაში 2012 წლის 8 აგვისტოს მომხდარი არეულობის ხელახალ და ობიექტურ გამოძიებას. აქვე გეტყვით, რომ არეულობაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი 9 ნოემბერს არის ჩანიშნული. ცენტრის მოთხოვნებს შორისაა ეგრეთ წოდებულ ბუნტის ორგანიზატორებს მოეხსნათ წაყენებული ბრალდებები, რადგან როგორც ცენტრის წარმომადგენლები მიუთითებენ, ბუნტის ორგანიზატორების ბრალდებით სამართალში ხელახლა მიცემული 11-ვე არასრულწლოვანი მოქმედებდა გარდაუვალი თავდაცვის ფარგლებში, რადგან მათ არ ჰქონდათ სხვა საშუალება თავიანთი მდგომარეობის შესახებ საზოგადოებისათვის ხმა მიეწვდინათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ დრომდე არ აღდგენილა არეულობის დროს დაზიანებული ავჭალის მე-11 დაწესებულება, რის გამოც არასრულწლოვანი პატიმრების სხვადასხვა დაწესებულებებში არასათანადო პირობებში იმყოფებიან. სწორედ ამიტომ ლელა ცისკარიშვილი, ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ამ მოთხოვნებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტების თავმჯდომარეებს მიმართავს.
ძალიან მწვავე საკითხია, რომ ის მოზარდები არ იმყოფებოდნენ იქ, სადაც ეხლა იმყოფებიან, რადგან ეხლა ისინი არიან ეგრეთ წოდებულ სადისციპლინო ნაწილში, რუსთავის ნომერ 11 ციხის. ეს არის მიწური, სუქვედა სართული, მათ არ აქვთ გასეირნების უფლება, რადგანაც იქ ზრდასრული პატიმრებიც არიან და არ შეიძლება რომ შეერიონ ერთმანეთს. იქ არიან საკნებში, არ აქვთ განათლებისა, ხელმისაწვდომობა არ აქვთ, თქვათ საშუალება ნახონ ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ.
ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები დროულად დაბრუნდნენ ავჭალის სპეციალურ დაწესებულებაში. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სასჯელ ახსრულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის ოზარ სუბარი. მისივე თქმით, არ არის გამორიცხული, რომ გადაიხადოს ბუნტის ორგანიზებაში ბრალდებული პატიმრების საქმეებიც.
არასწორი მიდგომა თანამშრომელთა მხრიდან, თუ ეს დადასტურდა, ბუნებრივია მაშინ გადაიხედება და პირიქით სუსაგებენ ის ადამიანები კანონის წინაშე, ვისმა ქმედებამაც გამოიწვია ამბოხი. როგორც ექსპერტები მეუბნებიან, დაახლოებით 3 თვე შეიძლება სრულ რეაბილიტაციას, აი ის ადგილი სადაც ბავშვები იმყოფებიან არის აბსოლუტურად მიუღებელი, იმიტომ რომ ისინი პრაქტიკულად ჩაკეტილ სივრცეში არიან და ამიტომაც ყველანაირად დავაჩქარებ რეაბილიტაციას.
სიუჟეტი მომზადა ნინო თახნიშვილმა. ვაგზავნებთ გადაცემას, 9 საათი და 53 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
შეხსენებთ კონსმენტ დილის პროგრამას რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების. ამ დროს სტუმრის სეგმენტი გვაქვს ხოლმე, მაგრამ ვერ ვახერხებთ ახლა სტუმართან დაკავშირება აქვს ამასობაში კადის გადაცემის დრო, მაგრამ სამაგეროდ გვაქვს ბევრი კარგი სიუჟეტი, რომლის მოსმენას გაშვებას ვერ ვასწრებთ ხოლმე და ახლა მის საშუალება გვეძლება, ასე რომ აი ასე შემდეგი სიუჟეტი შეეხება იმას, რომ იუსტიციის სამინისტრო უარს აცხადებს მართოს პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამინისტროების და სხვა სამთავრობო უწყებების კომპიუტერული ქსელები და სერვერები. იუსტიციის მინისტრმა განმარტა, რომ გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის ჯანსაღი ურთიერთობის ჩამოყალიბებას. ამასთან მინისტრმა თქვა, ცვლილება უარყოფითად არ აისახება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ხარისხზე, რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ოჯიმ შერეხიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტსა და მთელ რიგ სახელმწიფო უწყებებს ქსელურ მომსახურებას იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი Smart Logic უწევს. იუსტიციის სახელშია განთავსებული პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტისა და სამინისტროების სერვერებიც. ამგვარი ცენტრალიზაციის მიზნად ორი წლის წინ, როცა Smart Logic იქონებოდა, დასახელდა რამდენიმე მიზეზი, მათ შორის სახელმწიფო საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების ფორმირება სრულყოფის ხელშეწყობა და დაცვა. თუმცა იუსტიციის ახალმა მინისტრმა თია წულუკიანმა სერვერებისა და ქსელების ცენტრალიზებულ მართვას სულ სხვა კუთხიდან შეხედა.
ქვეყნის სწორი სახელმწიფოებრივი განვითარება მოითხოვს, რომ ჩვენმა უწყებამ შეწყვიტოს სხვა უწყებების, სერვერების, პროგრამების, კომპიუტერების, ქსელების მართვა, რადგან არ შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლების შტოს ერთი უწყება აკონტროლებდეს სხვა ხელისუფლების შტოს ან შტოებს.
იუსტიციის მინისტრამდე ამგვარი ვითარების გამო უკმაყოფილება პარლამენტის აპარატის ახალმა უფროსმა ზურაბ მარაქველიძემ გამოთქვა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას მარაქველიძემ განაცხადა, რომ არაორდინალურია, როცა პარლამენტის ელექტრონულ საქმიანობას აღმასრულებელი ხელისუფლება აკონტროლებს. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
ვინც ახორციელებს სერვერების მომსახურებას, მას შეუძლია დაბლოკოს, წაიკითხოს და განახორციელოს ნებისმიერი ოპერირება. არსებული ვითარება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ აღნიშნულმა უწყებამ აკონტროლოს ყველაფერი, რაც ელექტრონული მიმართულებით პარლამენტში ხორციელდება. მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გადაწყდება ისე, როგორც ეს პარლამენტსა და ცივილიზებულ ქვეყანას ეკატრება. პარლამენტი არის ხელისუფლების დამოუკიდებელი შტო და არც ერთ სხვა შტოს არ უნდა ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ აკონტროლოს ის, რაც პარლამენტში ხდება.
თუმცა ზურაბ მარაქველიძის ამ განცხადების პასუხად იუსტიციის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ არც სამინისტრო და არც Smart Logic-ი პარლამენტისა და სხვა უწყებების გაკონტროლებით დაკავებული არ ყოფილა. ოთარ კახიძე რამდენიმე წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა.
როგორც მაგალითად იუსტიციის სახლი იყო, თქვა ფრონტ ოფისი სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებისთვის და აერთიანებდა ერთ სივრცეში არაერთ მომსახურებას, იგივე მიმართულება იყო აქაც აღებული, რომ Smart Logic-ი თავაზობდა საკუთარ მომსახურებას. ეს მომსახურება არანაირად არ გულისხმობს მეილების კითხვას და რაიმე ტიპის კონტროლს. აქ არის საუბარი, რომ ქსელი მუშაობდეს გამართულად, რომ დაზოგილი იყოს სახსრები, იმიტომ რომ იწევდა სერიოზულად ფინანსების დაზოგვას, ანუ ყოველას აღარჭირდებოდა თავისი, ასე ვთქვათ, IT სამსახურები და ამას ითავსებდა Smart Logic-ი.
როგორც ჩანს, Smart Logic-ის შექმნით სახსრები მართლაც დაიზოგა. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმითაც, მისი ინიციატივის განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი თანხის გამოყოფა იქნება საჭირო.
პარლამენტს იმისთვის, რომ დაიბრუნოს თავისი მონაცემთა ბაზები და დროსთან ერთად შეძლოს ქსელების და კომპიუტერების მართვა და პროგრამული უზრუნველყოფის მართვა, საწყის ეტაპზე უნდა დასჭირდეს ალბათ სადღაც 400,000 ლარის ინვესტირება და შემდეგ ყოველწლიურად დამატებით 800,000 ლარის ხარჯვა.
თია წულუკიანის თქმით, იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილება არ შეასუსტებს სახელმწიფო დაწესებულებების კიბერ უსაფრთხოების ხარისხს, რადგანაც მასზე სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სულ სხვა უწყება მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ზრუნავს. ამასთან იუსტიციის მინისტრი არ გამორიცხავს სააგენტოს უშუალოდ მთავრობის მეთაურის დაქვემდებარებაში გადაცემასაც. თუმცა მისივე თქმით, ყოველივე ეს მომავლის საქმეა, ისევე როგორც პარლამენტის მიერ მონაცემთა ბაზისა და ქსელის დამოუკიდებლად მართვა, რადგანაც ფინანსებთან ერთად საჭიროა სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტების მოძებნა, რაც საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტის ნოდარ დავითურის თქმით, წლების წინ, როცა Smart Logic-ი შეიქმნა, კიდე უფრო მეტად ჭირდა.
იმ პერიოდში, როდესაც ისეთი სიტუაცია იყო, რომ საფუძვლიანი მოგვარებული იყო მსგავსი პრობლემები, შეიძლება ოპტიმალურად ითვლებოდა იმ დროს ასეთი განწყობილების მიღება, რომ თქვა ეს სტრუქტურას უფრო მარტივად და უფრო კოორდინირებულად ემართა ზოგადი უსაფრთხოება სხვა სტრატეგიული IT მიმართულებების. თუმცა ალბათ ამას თავისი უარყოფის მხარეებიც აქვს, რაც დროთა განმავლობაში უნდა განაწილებულიყო უკვე სხვა სტრუქტურაში. თუმცა ალბათ იმ პერიოდში სწორი განწყობილება იყო, რადგან მაინცდამაინც დიდი სიმრავლე არ ყავს ჩვენ სამშობლო სპეციალისტების.
თუმცა როგორც იტყვიან, გადაწყვეტილება მიღებულია. იუსტიციის სამინისტროს შემდეგ ჯერი იმ სახელმწიფო უწყებებზია, რომლებსაც საკუთარი ქსელებისა და სერვერების ავტონომიურად მართვა სურთ.
ჩემშერე ხაშული გახდათ ეს მოგწერებს გადაცემას 9 საათი და 59 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში შეგასენეთ ხოლმე რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა
დღეს ვიყავი კუსტბაზე ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდიაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მინდა გასაოცარი ორი სიტყვა გითხრათ იმასთან დაკავშირებით თუ სად შეიძლება ჩვენთან დაკავშირება რაღაც არ გამომივიდა თქვათ მოხდენილი წინადადება მაგრამ გულისხმობ იმას რომ სოციალურ ქსელებში თუ სადმე ხართ ადნაკლასნიკებზე არ არის რადიო თანამშრომლობა თავშდება მაგრამ Facebook-ი, YouTube-ი, Twitter-ი კიდევ სადმე ვიქნებით ყველგან სადაც ბევრი ხალხია რადიო თანამშრომლობა რომ ჩაწეროთ მოგნახავთ და ნახავთ ხოლმე ახალ ამბებს ჩვენგან არის ბევრი რამ რაც მხოლოდ ინტერნეტის მეშვეობით ვრცელდება მაგალითად ფოტოები გვაქვს რომელსაც რადიოთი ბუნებრივია ვერ ვაჩვენებთ ამიტომ ამას ინტერნეტში ვდებთ ხოლმე მოკლედ დაგვიმეგობრდით კარგი იქნება ჩვენთვისაც და ალბათ თქვენთვისაც იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია გვაქვს ხოლმე იქ და საინტერესოა როგორც წესი ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 50 წუთიდან და ნახევარი კიდევ და ეკონომიკის ამბებით გავაგრძელებთ რეზო საყევარიშვილი გისმენ რეზო
მოგესალმებით ნიკო, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურო სტატისტიკური ინფორმაციის მორიგი პორცია გამოაქვეყნა, ძირითადად ეს შეეხება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას, იანვარ-სექტემბრის მიმდინარე წლის 9 თვის შეჯამებულმა მაქვენებელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი საქართველოში ტრადიციულად კიდევ ერთ რეკორდულ სიმაღლეს ძლებს, 4 მილიარდზე მეტი შეადგენს სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის, რაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის ისტორიაში. რაც შეეხება მიმართულებების მიხედვით, კლავინდებურად უცვლელია პოზიციები როგორც ექსპორტში, ასევე იმპორტში. საკმაოდ მაღალი წილი უკავია მსუბუქი ავტომობილებს, როგორც ერთმანეთის მეორე ნაწილში. უცვლელად მაღალი პოზიციებია იმპორტში ნავთობპროდუქტების იმპორტს, ექსპორტში ფეროშენადნობები და აზოტოვანი სასუქებია წამყვან პოზიციებზე. ხორბალია იმპორტში ასევე მნიშვნელოვანი პოზიცია. რაც შეეხება უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, კლავინდებურად თურქეთი, აზერბაიჯანი და უკრაინაში ადგენენ პირველ სამეულს, რაც შეეხება ქვეყანათა ჯგუფებს, აქაც სურათი უცვლელია, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოები ევერიან პირველ ადგილზე და მათ მოყვება ტრადიციულად ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ანუ ამ თვალსაზრისითაც სურათი უცვლელია.
ერთი რამე მინდა კითხო, რატომ იზრდება ეს უარყოფითი ბალანსი? ანუ იმპორტი იზრდება ასე ძალიან თუ ექსპორტი მცირდება თუ რა ხდება?
ნუ არსებითად თუ შევხედავთ ცვლილებებს, იგივე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა ორივე მიმართულებით არსებობს, საგულისხმოა რომ საკმაოდ სერიოზული ზრდა არის მიმდინარე წლის 9 თვეში, წინა წლის 9 თვესთან შედარებით ექსპორტის ნაწილში დაახლოებით 116%-ით არის ექსპორტი გაზრდილი, თუმცა გაცილებით მნიშვნელოვანი მატება აბსოლუტურ მაჩვენებელში, არა პროცენტულში, არამედ აბსოლუტურში არის იმპორტის ნაწილში, ანუ ქვეყანას უფრო და უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული იმპორტირებულ საქონელზე, პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით იქნება ეს სოფლის მეურნეობის ნაწარმი, იქნება ეს ინდუსტრიული პროდუქცია თუ ნებისმიერი სხვა, ანუ რეალურად პრაქტიკულად არც ერთი მიმართულებით ქვეყანა არ არის თვითკმარი ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის ნაწილში, როგორც ჩვენ სწორედ ამით არის განპირობებული ეს განსაკუთრებული აქცენტები, რაც გასულია იგივე სოფლის მეურნეობის ნაწილზე ახალი მთავრობის პროგრამაში და ეს ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ აქ პირველ რიგში ლაპარაკი უნდა იყოს არა იმდენად ექსპორტზე ორიენტაციაზე, არამედ ადგილობრივად იმპორტის ჩანაცვლებაზე, ეს განსაკუთრებული ხაზგასმით არის აღნიშნული. კიდევ ერთი პატარა სიახლე, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო მეჩვენა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ვინაიდან არსებითი სიახლეა, ეს შეეხება დეპოზიტების დაზღვევის შესაძლო მოქმედებას. ანუ რეალურად ყველა ის დეპოზიტი გარკვეულ ფარგლებში, რომელიც დადებული იქნება ნებისმიერ ადამიანს ბანკში, დაზღვეული იქნება შესაძლო დანაკარგისგან. ეს არის პრინციპში თემა, რომელზეც ლაპარაკი ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში
მიმდინარეობს და როგორ იქნება.
ეს ხდება სახელმწიფოს ხარჯზე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიზახი, აქ რეალურად ლაპარაკია საკმაოდ ისეთ დაბალ მოცულობებზე. მაგალითად იყო ლაპარაკი, რომ ეს იყოს $1000 ფარგლებში, $2000 ფარგლებში, ნუ ეს კონსულტაციების შედეგად დადგინდება სავარაუდოდ, თუმცა როგორც წესი ეს ხელს უწყობს სტაბილურობის გაზრდას, თვისაც ეს დაბალი მაჩვენებლებით კი ერთი მხრივ და დანაზოგების გაზრდა საბანკო სექტორში, ეს პრაქტიკით არის დადასტურებული ძალიან ბევრ სახელმწიფოში. საგულისხმოა, რომ ამ თვალსაზრისით თუ ეს სიახლე, თუ ეს ნოვაცია საკანონმდებლო სახეს მიიღებს, საქართველო შეუერთდება ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების სია, სადაც დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა საკანონმდებლო ვალდებულებაა და პრაქტიკულად ევროკავშირის ყველა სახელმწიფოში მოქმედებს. საქართველოში მასზე უარი იყო ნათქვამი იმ თვალსაზრისით, რომ ის ნაკლებად შეეფერება ლიბერტარიანული სკოლის პრინციპებს, რომლებიც საკმაოდ ძლიერი იყო ბევრი წლის განმავლობაში, თუმცა ახლა როგორც ჩანს ეს მიდგომაც გადაიხედება. ეს ერთი და კიდევ ერთი სიახლე რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის შენობას, რომლის გარშემო ძალიან ბევრი საუბარია, საბოლოოდ დადგინდა, რომ ის ამ ეტაპზე საპარტნიორო ფონდის ბალანსზე ირიცხება. საპარტნიორო ფონდი მოიხსენიებათ ის ერთეულია, რომელიც საგანგებოდ შეიქმნა შემდეგ უფლებების გაუფართოვდა და პრაქტიკულად ალტერნატიული საპრივატიზებო უწყება გახდა ქვეყანაში. რეალურად მას ყოფილი პრემიერი ნიკა გილეური ხელმძღვანელობს და მასში არის გადასული ყველა ის მიმზიდველი საპრივატიზებო აქტივი, რომელიც ჯერ კიდევ სახელმწიფო საკუთრებაში იყო დარჩენილი. პარლამენტის გაყიდვის თაობაზე ინფორმაცია არაერთხელ გავრცელდა, როგორც ჩანს იქ რაღაც მოძრაობები ნამდვილად იყო ამიმართულები, თუმცა იმის გამო, რომ ეს პროცედურა ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ამ ეტაპზე სულ უფრო და უფრო დაბეჯითებით გამოითქმის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ მისი დაბრუნება სახელმწიფო მმართველობაში პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება, რაც უკვირულია, საკონსტიტუციო ცვლილების განხორციელების მერე საქართველოს პარლამენტის საქმიანობის კვლავ თბილისის ძველ შენობაში დაბრუნება.
და ერთსაც ჩაგაკითხები, რეზო, რაც გაგვიბრძელა საუბარი, მაგრამ საინტერესოა, რა შეეხება იმპორტის და ექსპორტის უარყოფით ბალანსს საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის? ეს ჩვეულებრივი ნორმალურია თუ არაჩვეულებრივი და რას იწვევს? ანუ ეს ცუდა ჟღერს, მაგრამ ნუ ესე ხდება ხოლმე თუ არა?
რა თქმა უნდა, ეს პრინციპში ძალიან ბევრ ქვეყანას ახასიათებს, მით უმეტეს საქართველოსნაირი ტიპის სახელმწიფოს, სადაც ადგილობრივი რესურსები არის ლიმიტირებული, განსაკუთრებით ბუნებრივი რესურსები, რომლებიც ექსპორტზე გატანაც როგორც ეს საქართველოში ნაკლებად ხდება, ვინაიდან ეს ბუნებრივი სიმდიდრეები ქვეყანას შეგუდული ოდენობით გააჩნია, თუმცა თავისთავად იმპორტზე მაღალი ხარისხით დამოკიდებულება სხვა ტიპის პრობლემებს აჩენს. ეს უპირველესად შეეხება ხოლმე დასაქმებას, ვინაიდან იმპორტირებული პროდუქცია ძალიან ხშირად გასაღები, როგორც დასაქმების, ასევე გასაღების ბაზარს ართმევს ადგილობრივ წარმოებლებს. ანუ როდესაც შემოგა პამიდორი ძალიან მარტივად, რომ ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან ადგილობრივ წარმოებელს უფრო და უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, რომ ის ადგილზე ატარებს. სწორედ ამ თვალსაზრისით არის საშიში იმპორტის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი.
მადლობა რეზო. რეზო საყვარელი გახლდათ ეს. ვაგზერებთ გააცემას, ვაგზერებთ კი არა, ვასრულებთ უკვე. დღეს რაღაც უსტუმრო ჩავიარეთ, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო ვერ დავკავშირდი უსტუმრს, მაგრამ ნუ სალაპარაკო სხვაც ბევრი გქონდა. და გაცხადეს ბოლოს პრესის მიმოხილვა გვაქვს ხოლმე მოტოვებული. აბა ნინო მოგისმენ, გაქვს 2 წუთი ნახევარი.
რეზონანსი წერს პირველი უგვერდზე ნახავთ სათაურს: მუხროვანის რევოლუციური პრევენცია. მუხროვანის ამბოხის დროს დაკავებული სამხედრო მოსამსახურების ოჯახის წევრები საქმის თავიდან გამოძიებას ითხოვენ. მთავარი პროკურატურის განცხადებით კი მუხროვანის ამბოხი იმ პრიორიტეტული საქმეების რიცხვშია, რომლებზეც გამოძიება უახლოეს მომავალში დაიწყება. რეზონანსი ამ საქმეზე დაკავებული კობა ოთანაძის ძმა ჯიმშერ ოთანაძეს ესაუბრა. მისი თქმით, ის პირები, რომლებიც გაასამართლეს, მზად არიან თანამდებობის პირების წინააღმდეგ ჩვენებები მიცენ. ოთანაძე რეზონანსთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მუხროვანის ამბოხის გაჟღერებით ხელისუფლებამ ორი კურდღელი დაეჭირა, მოახერხა დაეშალა ოპოზიციის ქუჩის მიტინგები და ჯარიც დაემორჩილებინაო. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ეკლესიის დაფინანსების წესი. შესაძლოა შეიცვალოს, სერტიფიცირებული პედაგოგები კუთვნილ სახელფასო დანამატს ვერ იღებენ, ძებნილ ჩინოვნიკებს გამართლების საშუალება მიეცემათ, ასეთ სათაურებითაც სტატიებს. ალია ქვეყნებს ინტერვიუს ადვოკატ უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილთან. ინტერვიუს სათაურია: 25000 პატიმრიდან დაახლოებით 13000 გათავისუფლდება. რას ეფუძნება რესპონდენტის ეს დათვლა? მე ჩემი აზრი გამოვთქვი დეპუტატებთან და ახლა შენთან გავიმეორებო, ჟურნალისტ მიმართავს ნიკოლაიშვილი. გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფომ ადამიანებს შეუქმნა ასეთი არაადამიანური პირობები, კანონი უნდა შეეხოს აბსოლუტურად ყველა მუხლს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ყველას გარეთ გამოსვლას. ნაწილი გათავისუფლდება, ნაწილს გაუნახევრდება, ნაწილს შეუმცირდება და ასე შემდეგ. ალბათ ამას დაემატება შეკრებითობის პრინციპის მოხსნა და ჩემი ანგარიშით 25000 პატრონიდან ნახევარი გათავისუფლდება დაახლოებით 13000. ალიაშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ლალი მოროშკინასთან. რა დააბარეს ლალი მოროშკინას პატიმრების წამებისთვის დაკავებულმა ხუჭუამ და მკურნალიძემ? ჩვენ არ ვართ ფრთიანი ანგელოზები, ლალი მოროშკინა გადმოსცემს ანუ ამ დაკავებულების მოსაზრებას, მაგრამ რაც გავაკეთეთ, ეს იყო გასაკეთებელი და ამის შემდეგ ნახეთ რა მოხდება ციხეებში, ახლა ნახავთ როგორ გაგექცევა ციხეები. ხელიდან რომ მე ამ ადამიანებთან ლაპარაკი იმისთვის მინდოდა რომ ჩემი ეჭვები გადამემოწმებინა და მტკიცებულება მიმეღო ის ნაციონალები, რომლებიც ჯერ კიდევ მართავენ სიტუაციას, იძლევიან ბრძანებებს რომ უნდა აირიოს ციხეო, ამბობს ლალი მოროშკინა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალი თაობა ნაციონალები კიდევ ერთმა დეპუტატმა დატოვა, როდის ეყოლებათ მეოცნებებს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 24 საათი მთავრობა კაბინეტს აყალიბებს ახალი საგამოცდო მოდელი და საქართველოს რესპუბლიკა ვაი ასეთ საკრეჭასა ფოტოპორტრეტი არის როლანდ ახალაიასი ამჟამად საქართველოს პარლამენტის წევრის.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს, ნინო და მე ნიკო ნერგაძე ბოლო ერთ საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადასემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ამ განაცემას ნინო როდონაია უძღვება. მანამდე კი დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, შეგახსენებთ ჩვენს ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge, დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე, Google+-ზე და YouTube-ზე და ყველგან სადაც ყია რადიო თავისუფლება. გარაბზანდებოდეთ.